ีต้อนท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านในที่สุดก็ถึงวันสุดท้ายนะเป็นไงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเลยนะไม่เที่ยงถึงได้มาแล้วก็ไม่เที่ยงถึงได้ไปมาแล้วก็ได้ไปมีแล้วก็ไม่มีเป็นเรื่องธรรมดานะไม่มีอะไรเกินนี้หรอกนะมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของไม่มั่นคงนี่แหละถ้าคนไหนที่รู้ข้อที่จริงอันนี้บ่อยๆแล้วก็ยอมรับความจริงอันนี้ได้คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงเราทั้งหลายนั้นอยากจะเป็นผู้ที่มั่นคงใช่ไหมมีจิตใจมั่นคงอยากเป็นไหมถ้าอยากจะเป็นก็ให้เห็นความไม่มั่นคงเยอะๆให้เห็นความไม่แน่ไม่นอนเยอะๆให้เห็นความที่ไม่ได้ดั่งใจเยอะๆไม่สมปรารถนาเยอะๆแล้วจะกลายเป็นผู้มั่นคงนะคนที่มั่นคงนี้คือคนที่เขาเห็นแต่ว่ามีแต่สิ่งไม่มั่นคงนะไม่ใช่ไปทำอันนั้นอันนี้ให้มันมั่นคงถาวรหรือว่าไปพยายามควบคุมอันนั้นอันนี้ให้มันได้หรอกแต่คนที่เขามั่นคงคือเขารู้ข้อที่จริงว่าไม่มีอันไหนมันควบคุมได้นะอย่างนี้เราทั้งหลายก็ลองไปฝึกฝนดูกันแล้วกันนะให้มีสติสัมปชัญญะดูตัวเองไว้ดูกายดูใจไว้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเมื่อกระทบผัสสะใดๆแล้วมันก็จะเกิดการศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ได้ระหว่างมีตัวป้องกันตัวระวังเมื่อมีตัวป้องกันตัวระวังแล้วเราก็ไม่กระโดดไปสะคุบกับอารมณ์ต่างๆไม่หลงไปตามสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นพอไม่หลงไปตามนะสิ่งเหล่านั้นก็จะแสดงความจริงให้เห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะความจริงของมันนี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องหาวิธีที่จะศึกษามันให้ได้นะครับวิธีที่จะศึกษามันได้ก็คือเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวกลับมาที่ตัวเองบ่อยๆอย่าไปสนใจคนอื่นนะสนใจตัวเองไว้นะครับเราส่วนใหญ่ชอบสนใจคนอื่นนะชอบสนใจชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านชอบให้เราไปสนใจเขาไหมไม่ค่อยนะแต่เรานี้ชอบยุ่งเองหาเรื่องไปด้วยชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยชอบให้ไปยุ่งเท่าไหร่ถ้าเขาอยากให้ไปยุ่งเดี๋ยวเขาจะบอกเองเหมือนกับเรานั่นแหละนะเราก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งเรื่องของเราใช่ไหมถ้าเราอยากให้มายุ่งเราก็จะบอกเขาเองแต่คนโดยทั่วไปนี่มันกลับข้างกันชอบไปยุ่งนะยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วนเวียนกันไปฉะนั้นให้สนใจตัวเองเป็นหลักนะอย่างเวลาเราจะพูดนี่โดยส่วนใหญ่เขาก็สอนเรามาบอกว่าเวลาจะพูดนี่ต้องสนใจชาวบ้านหน่อยนะว่าเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเป็นยังไงจะพูดให้เขาพอใจจะพูดให้เขาชอบเรารักเราเราก็ไปเรียนจิตวิทยาอะไรมาเยอะแยะใช่มั้ยอันนี้มันกลับข้างไปแต่ที่จริงที่เรามาฝึกนี่กลับข้างจากอันนี้ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจตัวเองนี่ตัวเรานี่นะดูว่าเราคิดยังไงรู้สึกยังไงถ้าเราจะพูดโกหกเราก็รู้อ้าวงั้นจะพูดโกหกนี่เราก็งดเว้นไปไม่พูดโกหกใครได้รับประโยชน์ก่อนเนี่ยเราได้รับประโยชน์ก่อนเป็นคนมีศีลนะถ้าเราละการพูดโกหกไปถ้าจะพูดก็ต้องพูดแต่คำจริงใช่ไหมนี่เราก็ได้รับประโยชน์ก่อนเป็นคนมีศีลละเว้นทุจริตไปดีไหมเป็นคนมีศีลถ้าจะบอกว่าดีก็ได้นะแต่เราก็ไม่ได้เอาดีอยู่แล้วแค่ละชั่วเท่านั้นเองนะไม่ทำชั่วมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยละการพูดเท็จไปมันก็ดีระดับหนึ่งแล้วเป็นคนมีศีลคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมก็ได้รับประโยชน์นะถ้าเขาได้ฟังเขาก็ได้ฟังแต่คำจริงใช่ไหมไม่ได้ฟังคำหลอกลวงอันนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก่อนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นรักษาตนเองก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นเนี่ยรักษาตนเองให้เป็นคนมีศีลรักษาคนอื่นให้เขาได้รับประโยชน์จากคำที่เขาได้ยินได้ฟังไม่ให้ได้ฟังคำโกหกไม่ให้เขาวนเวียนไปถูกหลอกอย่างนั้นอย่างนี้นี่รักษาตนเองมันจึงชื่อว่ารักษาคนอื่นแต่เรานี่ไปชอบดูแลกันเองใช่ไหมดูแลคนนั้นดูแลคนนี้ดูแลกันและกันนะช่วยกันดูแลกันนะเขาว่าอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแม่ก็ดูแลลูกลูกก็ดูแลแม่แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกนะสอนกลับข้างกันให้เราแต่ละคนนั้นดูแลตนเอง นะมีเรื่องเล่าในพระสูตรนะพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างขึ้นมา2คนมีอาจารย์กับลูกศิษย์นี่เขาเป็นนักไต่ราวเคยรู้จักใช่ไหมนักไต่ราวที่เล่นกายกรรมที่มันผ่าโผนมันอาจจะตกมาคอหักได้โดยง่ายนะอาจารย์ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าอ้าวเจ้าลูกศิษย์นะเราเนี่ยเล่นกายกรรมผ่าโผนนี่นะฉันเนี่ยเป็นอาจารย์ก็จะดูแลเธอนะเธอก็ช่วยดูแลฉันหน่อยนะเราทั้งสองคนต่างช่วยกันดูแลกันและกันเนี่ยเราก็จะได้เล่นกายกรรมแล้วก็จะได้หาทรัพย์ได้อย่างนี้เราส่วนใหญ่ชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมนะเธอต้องดูแลฉันนะดูแลฉันนะฉันก็จะดูแลเธอต่างคนต่างดูแลกันก็จะช่วยเหลือกันไปได้ทีนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์อย่าอย่างนั้นเลยครับผมก็จะดูแลตัวผมเองดูแลตัวเองให้ดีอาจารย์ก็ดูแลตัวอาจารย์ให้ดีเราสองคนต่างคนต่างดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราก็จะเล่นกายกรรมแล้วก็หาเงินใช้สอยได้มีสองคนนะมีสองกรณีนี้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างขึ้นมาเป็นอุปมาพระองค์ก็รับรองคำของลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยเหมือนคำของลูกศิษย์นี่แหละว่าให้ดูแลตนเองการดูแลตนเองนั่นแหละชื่อว่าดูแลคนอื่นเวลาเราจะพูดถึงคนนั้นคนนี้พูดไม่ดีพูดเพ้อเจ้อไปเรามาดูตนเองโอ้ยนี่มันจะพูดเกินไปนี่พูดเพราะอยากได้หน้านี่เราไม่พูดนี่ดูแลตัวเองนี่อย่างนี้ดูแลตนเองให้เป็นคนมีศีลชื่อว่าดูแลคนอื่นไหมดูแลคนอื่นคนอื่นก็จะได้ไม่เพ้อเจ้อไม่เรื่องมากแล้วก็ไม่เกิดอกุศลไม่เกิดอันนั้นอันนี้ไม่เกิดวนเวียนเห็นไหมนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตนเองได้นะก็จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะเป็นคนมีศีลเราก็จะดูแลคนอื่นได้ด้วยแค่ไม่พูดเท็จกับเขาไม่พูดคำหยาบกับเขาไม่ทำเบียดเบียนเขานี่มันก็ดูแลเขาแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ามหาทานนี่มันก็คือศีลดีๆนี่เองไม่ต้องบอกว่าโอ้ยนี่อยากทำบุญไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรให้มันเรื่องมากพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าศีลเนี่ยนะมันเป็นมหาทานแล้วรู้จักไหมไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันคือปล่อยชีวิตเขาเรานี่นะฆ่าสัตว์ใช่ไหมเข้าไปในห้องน้ำยุงบินว่อนเลยเราตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปหลายตัวแล้วยังโอ้ยังมีหลายตัวแล้วถ้าเราไม่ตกมันนะไม่ฆ่ามันชื่อว่าปล่อยสัตว์ไปนะนี่มันก็เป็นมหาทานแล้วนะการที่เราไม่ขโมยไม่ยักยอกของคนอื่นมันก็เป็นมหาทานมหาบริจาคอยู่แล้วการที่เราไม่ประพฤติผิดในกามมันก็เป็นการให้ความสบายใจแก่คนรอบข้างคนที่เขามีสามีภรรยาอันเป็นที่รักมีลูกอันเป็นที่รักแล้วเราไม่เห็นต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้เราทั้งหลายจึงต้องพยายามดูแลตนเองรักษาตนเองนะจะชื่อว่ารักษาคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองนะในการทำกิจการงานต่างๆเราก็ทำไปตามปกตินั่นแหละแต่ว่าแต่เดิมนั้นเราชอบส่งใจออกไปข้างนอกมีอะไรก็คิดไปเรื่องข้างนอกต่อมาถ้าเรานึกได้ก็ให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่เดินไปเดินมาถ้ามันนึกไม่ได้ในตอนทำงานถ้ามีเวลาว่างเราทำงานเราไม่ได้ทำทั้งวันใช่ไหมไม่ได้ทำ8ชั่วโมงสักหน่อยเนี่ยเราอาจจะทำครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงเสร็จงานนี้แล้วแทนที่จะคิดโน่นคิดนี่สเปะสปะไปเราก็ย้อนกลับมาดูนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่เดินเท้าซ้ายเท้าขวาใจสบายใจไม่สบายอย่างนี้มีเวลาว่างก็รีบฝึกดูตนเองหรือแม้แต่ตอนทำงานนั่นแหละถ้าสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะได้ตอนไหนที่นึกได้และลึกได้ก็เตือนตนเองมาดูที่ตัวเองนี่หายใจเข้านะนี่หายใจออกนะนี่กำลังไม่พอใจนี่กำลังโลภกำลังโกรธนี่หงุดหงิดนะนี่อยากด่ามันแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ให้มาดูที่ตัวเองเป็นหลักนะอันนี้เป็นการที่จะทำให้เราพึ่งตนเองได้รักษาตนเองได้รักษาตนเองนี่รักษาด้วยสติสัมปชัญญะรักษาให้เป็นคนมีศีลพอมีศีลแล้วเราก็ไม่ทำชั่วไม่ทำชั่วแล้วถ้าตายไปอบายไหมไม่ไปนี่มีแต่ประโยชน์เท่านั้นเลยนะถึงยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงหรือว่ายังไม่ถึงพระนิพพานซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างน้อยที่สุดก็เป็นคนมีศีล ป็นคนมีศีลอยู่ก็สบายนะไม่เป็นทุกข์มีความสุขทำงานได้เงินอะไรตามปกตินั่นแหละแล้วพอจะตายหรือว่าจะเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรมีสติสัมปชัญญะดีมีเรื่องอะไรมาก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไปตามเขามีเหตุการณ์อุบัติเหตุมาก็ไม่ตกใจไปพอไม่ตกใจไปใจมันก็ไม่เป็นอกุศลพอไม่เป็นอกุศลใจมันก็เบิกบานผ่องใสได้เห็นความจริงนะคนที่มีจิตผ่องใสนะจิตไม่เศร้าหมองตายไปก็ไปสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้ามีอะไรนิดอะไรหน่อยตกใจเป็นไงโอ้บางคนแค่หมาเห่าเท่านั้นแหละนะตกใจเลยใช่ไหมตกใจหมาเห่าเฮ้ยหมาทำไมเห่าแล้วเนี่ยโอ้ยแค่หมาเห่าเฉยๆแล้วทำกุศลเอาไปกินเลยอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงใกล้จะตายหรอกอย่างเงี้ยนะถ้าใกล้จะตายขึ้นมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเยอะแยะจะจากเรื่องนั้นจะจากอันนี้อย่างนี้ใจนี่จะเป็นกุศลไวไหมอย่างเงี้ยยากมากนะฉะนั้นต้องรีบฝึกเอาไว้ให้เป็นคนไม่หลงไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องฝึกให้ช่วยตนเองได้อย่างน้อยก็ช่วยให้เราไม่ไปอบายก่อนไม่ผิดศีลช่วยให้มีความสุขแล้วก็ช่วยให้มีศีลมีสมาธิจนกระทั่งมีปัญญาจนกระทั่งช่วยตนเองได้จริงๆอย่างนี้นะครับเราทั้งหลายนี่ต้องพึ่งตนเองนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้แล้วตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้บุคคลมีตนที่ฝึกฝนเอาไว้ดีแล้วก็จะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากที่พึ่งนี้มันได้ยากใช่ไหมท่านทั้งหลายมีที่พึ่งหรือยังหาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมาที่นี่ก็โอ้สงสัยอาจารย์สุภีถึงทองท่าทางจะได้อาจารย์เป็นที่พึ่งมาอีกคนแล้วเนี่ยวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้อย่างนี้ตายเปล่าๆนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เราได้ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าการจะได้ที่พึ่งนี้มันไม่ใช่ได้ง่ายๆบุคคลมีตนที่ฝึกฝนเอาไว้ดีแล้วนั่นแหละจะได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากที่พึ่งมันได้ยากฉะนั้นต้องฝึกฝนเอาเองนะครูบาอาจารย์ไหนแนะนำคำสอนไหนแนะนำเราก็เอาไปฝึกฝนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้คนที่ฝึกไว้ดีแล้วนะฝึกไว้ดีแล้วทำไงเรียกว่าฝึกไว้ดีแล้วก็ฝึกให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็ให้มันเห็นตรงตามความเป็นจริงก็เหมือนกับลูกศรนะตอนแรกมันก็ใช้การไม่ได้ใช่ไหมมันโค้งมันคดไปเราก็เอาไปเผาไฟแล้วก็ดัดให้มันตรงพอดัดให้มันตรงใช้ยิงได้ไหมทีนี้โอ้ใช้ยิงได้นะจิตใจเราก็ทำนองเดียวกันตอนแรกมันตรงไหมมันไม่ตรงวนเวียนไปอยู่เราดูสิการแสดงออกของเราด้านกายก็ดีด้านวาจาก็ดีมันตรงมั้งไหมวันๆเนี่ยโอ้อย่าให้พูดเลยมายาสาไถข้างหน้าฉากนี่โอ้ยเละตุ่มเป๊ะข้างในนี่อะไรไม่รู้วนเวียนนะมันไม่ตรงมันใช้การไม่ได้นะมันไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ขัดเกลามันก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับลูกศรที่มันคดมันโค้งมันก็ใช้การไม่ได้เราจึงต้องมาฝึกนะครับมาฝึกให้มันตรงนะตรงกับความเป็นจริงสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงเราก็ฝึกให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละนะสิ่งไหนที่มันเป็นของไม่คงทนเป็นทุกข์เราก็ว่ามันไม่คงทนเป็นทุกข์สิ่งไหนมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันแท้จริงไม่สามารถบังคับบัญชาได้จริงเราก็ฝึกจนกระทั่งเห็นอย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าฝึกดีแล้วนะพอฝึกดีแล้วทีนี้ก็จะได้ที่พึ่งพอเข้าใจไหมอะไรเป็นที่พึ่งล่ะก็ธรรมะไงความจริงนั่นแหละเป็นที่พึ่งนะครับคนที่เห็นความไม่แน่ไม่นอนบ่อยๆเห็นความแปรปรวนบ่อยๆเห็นความไม่มั่นคงบ่อยๆจิตใจของเขาก็จะมั่นคงคนที่เห็นว่าเอ๊ในโลกเนี่ยเอาอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยคนนี้ก็จะได้ที่พึ่งแต่ถ้าใครยังหาอันนั้นอันนี้จะเป็นที่พึ่งได้อย่างนั้นอย่างนี้คนอย่างนี้ไม่ได้ที่พึ่งหรอกจะเอาสามีเป็นที่พึ่งตายไม่ได้เรื่องเลี้ยงลูกให้มันดีเดี๋ยวแก่ๆแล้วจะได้พึ่งลูกอย่างนี้หรือเปล่าพึ่งโน่นพึ่งนี่โอ้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องมาศึกษาให้เห็นว่าโอ้สิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้จริงเมื่อเราเห็นอย่างนี้นั่นแหละเราจึงจะได้ที่พึ่งอะไรล่ะเป็นที่พึ่งธรรมะความจริงนั่นแหละเป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงคือธรรมะนั่นแหละคือความจริงนั่นแหละนี่พอเข้าใจไหม แต่เราทั้งหลายไม่เข้าใจนี้นะเราก็พากันวนเวียนกันไปเหมือนคนออกไปทางนั้นออกไปทางนี้หาหนทางอยู่ไม่รู้วิธีทางนะครับทีนี้หลังจากมาคอร์สนี้ผมก็ได้บอกวิธีทางท่านไปแล้วก็คือให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองมาดูกายดูใจของตนเองให้มามีสติสัมปชัญญะให้มีการเข้าใจตนเองรู้ความคิดความรู้สึกตนเองมีความรู้ตัวในการทำการพูดการคิดให้ไปหัดไปฝึกเอานะอันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้ได้ที่พึ่งนะครับเราทั้งหลายนั้นก็เหมือนกับคนพเนจรร่อนเร่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมานานแล้วนะเหมือนกับคนออกไปนอกบ้านนะแต่หาทางเข้าบ้านไม่เจอทำนองนั้นมันก็เลยไปเรื่อยคนไหนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปตามเขาไปเรื่อยๆหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ไปเรื่อยๆเลยไม่จบสักทีนะตอนนี้หาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจออาจารย์ทุกทีบ้างนะต่อไปก็อีกมีอาจารย์เพิ่มอีกหลายๆอาจารย์ไปเรื่อยๆนะหาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้ว่าแท้ที่จริงอาจารย์จริงๆคือใครล่ะคือตัวเราเองกายกับใจเราเองนี่แหละคืออาจารย์เราแหละถ้าใครรู้อย่างนี้แล้วก็จบแล้วนะถ้าใครยังไม่รู้อย่างนี้เขาก็จะหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอาจารย์ตายไปไม่รู้กี่คนแล้วเขาก็ยังหาอาจารย์จริงๆไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนั้นนั่นแหละเหมือนเราทั้งหลายนี่แหละหามาเยอะหรือยังโอ้หามานานจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วฉะนั้นฟังแล้วก็ให้เอาไปฝึกฝนนะจนกว่าเราจะรู้ว่าโอ้อาจารย์ที่แท้จริงความรู้ที่เราจะได้อย่างแท้จริงนี้ก็คือตัวเราเองนี่แหละตัวเราเองนี่มันเที่ยงไหมใจเราเองนี่เที่ยงไหมใจเราเองนี่บังคับบัญชาได้ไหมคงทนไหมตัณหากิเลสเกิดขึ้นนี่บังคับเราให้ทำนั่นทำนี่บีบคั้นเรามากมายไหมเราเป็นทุกข์ไหมนี่ดูไปสินะแล้วเราก็จะเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อันนี้แหละเป็นอาจารย์อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทุกข์ก็ดีนะเหตุเกิดของทุกข์ก็ดีที่สุดทุกข์ก็ดีหรือว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงที่สุดทุกข์ก็ดีก็อยู่ในกายาวานาคือที่มีจิตใจทองมีสัญญามีความจำได้หมายรู้คือตัวเรานี่เองอยู่ที่นี่นี่เองถ้าได้ข้อที่จริงอันนี้หรือว่าได้ความรู้อันนี้เราก็ไปฝึกฝนจนกว่าจะไม่หนีออกไปทางโน้นทีทางนี้ทีนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าได้กลับบ้านหรือว่าได้ที่พึ่งอันแท้จริงได้ที่พึ่งอันอบอุ่นเหมือนเราทั้งหลายมาที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมท้ายที่สุดยังไงเราก็กลับบ้านเนี่ยวันนี้เดี๋ยวสักหน่อยจะกลับบ้านแหละพอเลิกก็จะกลับบ้านอันนี้ด้านร่างกายใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนไปนู่นไปนี่ท้ายที่สุดเราก็จะต้องกลับบ้านในด้านจิตใจก็ทำนองเดียวกันนะถึงจะไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือว่ารับรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเราก็จะต้องรู้จักกลับบ้านจึงจะได้พักผ่อนจึงจะได้มีความสุขจึงจะได้ที่พึ่งได้ความอบอุ่นแต่ถ้าเราไม่กลับบ้านเราก็จะเหมือนคนร่อนเร่พเนจรไปไม่รู้หัวนอนปลายเท้าไม่รู้ชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงมีแต่ความไม่แน่ไม่นอนวนเวียนไปเรื่อยๆดังนั้นทางใจนี่มันจึงสำคัญกว่าด้านร่างกายสิด้านร่างกายเราออกไปแล้วเราคงรู้ทางกลับบ้านกันทุกคนใช่ไหมหรือบางคนไม่รู้ขามาก็นอนหลับมาด้วยนะขาไปก็ขอนอนหลับไปเดี๋ยวถึงบ้านเขาปลุกลงเองนะเพราะว่าเขาไม่เอาไว้บนรถเขาหรอกเปลืองเปลืองแอร์เขาด้วยเปลืองข้าวเขาก็ไล่ลงรถไปอย่างนั้นนะทางด้านจิตใจก็เหมือนกันนะก็ต้องมีบ้านให้ใจอยู่นะเราไปมองเห็นรูปแล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างคนโน้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้ก็เหมือนเราออกไปนอกบ้านนะเราไปทำงานไปทำนั่นทำนี่ก็เหมือนกับเราออกนอกบ้านพอเราออกนอกบ้านแล้วเราก็ควรจะกลับบ้านบ้านคือกายกับใจของเรานี่บ้านกายของเรานี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นนี่บ้านที่อยู่ของเราเดินไปเดินมาอยู่กับกำมือเข้าแบมือออกเป็นนี่บ้านนี่เข้าใจไหมถ้ามันไปที่อื่นมันคิดนู่นคิดนี่ไปหายใจเข้าหายใจออกลึกๆเราก็กลับบ้านอย่างนี้ก็เหมือนด้านกายนั่นแหละเราทำงานทำกิจกรรมอะไรเสร็จเราก็กลับบ้านนะด้านจิตใจก็เหมือนกันนะแต่บ้านจิตใจนี้ถ้าใครฝึกฝนเอาไว้นะโอ้กลับง่ายมากเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากนะ ถ้ามันออกไปแล้วคิดเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้แล้วโอ้หลงไปแล้วทีเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกบีบนวดตัวเองไว้ทุบตัวเองไว้ให้รู้สึกตัวไว้อันนี้ก็กลับบ้านนี่พอเข้าใจไหมนะเมื่อเรากลับบ้านนั่นแหละเราจะรู้สึกถึงความสบายอบอุ่นท่านลองสังเกตดูเวลาที่ท่านนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วใจมันไม่ออกไปที่อื่นโดยไม่ต้องบังคับควบคุมอะไรนะมันมาอยู่ที่กายใจเราสบายสบายปลอดโปร่งดีไหมปลอดโปร่งดีถ้าเราฝึกฝนเอาไว้นะมันก็เคยชินนะมันก็จะรู้ว่าเออออกไปข้างนอกนี่ไปหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นทุกข์มาอยู่ข้างในนี่สบายกว่าถ้าฝึกเอาไว้อย่างนี้มันก็จะมีข้อเปรียบเทียบแล้วมันก็จะย้อนกลับมาได้ไวขึ้นแต่ตอนแรกๆนี้มันไม่เคยชินมันชินแต่ออกไปข้างนอกฉะนั้นอันนี้แหละตอนแรกเนี่ยท่านต้องหัดเอาเองท่านจะมาบอกว่าอาจารย์ช่วยหน่อยอย่างโน้นอย่างนี้นี่ผมก็ช่วยท่านอย่างถึงที่สุดแล้วนะได้เท่านี้แหละที่ช่วยได้ถ้านอกจากนี้ท่านจะมาบอกว่าอาจารย์ยังทำไม่ได้เลยเนี่ยยังออกไปข้างนอกเหมือนเดิมยังไม่ดูกายดูใจเลยยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิมเลยอาจารย์ท่านบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าผมช่วยไม่ได้แล้วผมช่วยได้แค่บอกท่านเท่านั้นแหละว่าให้มาอยู่ที่กายที่ใจนี้นะวิธีการอะไรต่างๆก็แนะนำไปแล้วถ้าแนะนำขนาดนี้แล้วทำไม่ได้ก็เลิกคุยกันแล้วสำหรับเองนะนะเราต้องรู้จักพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าเราตถาคตนั่นแหละเป็นแต่เพียงคนบอกทางเท่านั้นนะส่วนการเดินทางนี้ต้องทำเอาเองนะครับผมบอกทางท่านไปท่านไปทำแล้วมันไม่ได้ผลมันเครียดมันวิตกกังวลมันไม่ได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้ท่านจะมาโทษผมบอกว่าอาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องเลยสอนเรามาก็เครียดเปล่าๆอะไรไม่รู้เรื่องทำไม่เป็นอย่างนี้โทษได้ไหมโทษไม่ได้โทษคนบอกไม่ได้นะเพราะว่าการเดินทางนั้นเป็นเรื่องของเราพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมาเรื่องนี้ไว้เหมือนกันท่านอุปมาว่าอย่างนี้เหมือนกับคนจะเดินทางไปเมืองหนึ่งนะจะเดินทางไปเมืองหนึ่งเขาก็มาถามทางนะเขามาถามทางคนที่หนึ่งมาอ้าวไปเมืองนั้นไปยังไงครับคนนี้ก็บอกทางบอกว่าท่านไปอย่างนี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วจะเจอสระน้ำเจอต้นไม้ใหญ่เจอนั่นเจอนี่เลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่แล้วท่านก็จะไปถึงเมืองนั้นคนนี้ก็เดินทางไปพอเดินทางไปผิดทางคนนี้ไปผิดทางเขาจะมาด่าคนบอกทางได้ไหมไม่ได้เพราะว่าคนบอกทางบอกถูกไปแล้วนะทีนี้คนที่สองมาก็มาถามทางไปเมืองนั้นอีกเหมือนกันท่านครับทางไปเมืองนั้นไปยังไงครับคนนี้ก็บอกทางบอกเหมือนเดิมคนนี้ไปถูกไปแล้วถึงเมืองนั้นโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยนี่เห็นไหมคนบอกทางนี้บอกเหมือนกันนะเหมือนผมบอกท่านนี่หลายๆท่านมาที่นี่นี่เกือบ50ท่านใช่ไหมบอกไปนี่บอกเหมือนกันทุกคนแหละแต่ท่านไปทำนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ได้ผลมากน้อยไม่เหมือนกันบางคนก็ไปนอนพักอยู่ต้นไม้ไหนก็ไม่รู้บางคนลงเหวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าบางคนถึงเมืองแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรมีหน้าที่แต่บอกหนทางให้เท่านั้นเองนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะดังนั้นก็ต้องเอาไปฝึกฝนนะให้พยายามกลับบ้านให้เป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยเราจะกลับบ้านแล้วแต่บ้านทางกายนั้นเรารู้กันอยู่แล้วตอนนี้พูดถึงบ้านทางใจมีอะไรเกิดขึ้นให้นึกให้ได้บ่อยๆนึกให้ได้ไวๆหาเทคนิคหาวิธีการที่จะเตือนตนเองให้มามีสติดูกายดูใจไว้จะติดคำนั้นคำนี้ไว้ที่รถที่บ้านที่ไหนๆก็ได้ในตอนแรกๆนะท่านก็หาเทคนิคเอาเองขอให้มันช่วยตัวเองได้อย่าให้มันหลงลืมไปนานนะครับถ้าหลงลืมไปแล้วท่านก็ปล่อยไปโอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าทุกเป็นของท่านเองนะท่านก็ต้องฝึกฝนเอาเองอย่างนี้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็แท้ที่จริงก็เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าแท้ที่จริงการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีอะไรมากนะให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองมาอยู่ที่กายที่ใจตนเองจนกระทั่งเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นรู้เท่าทันจิตใจตนเองพอรู้เท่าทันจิตใจตนเองแล้วความคิดไหนไม่ดีเจตนาไหนไม่ดีเราก็จะมองเห็นพอมองเห็นก็จะละได้กลายเป็นคนมีศีลนะ รู้เท่าทันมากขึ้นสติสัมปชัญญะมากขึ้นจิตใจก็จะมีสมาธิพวกกิเลสนิวรณ์ต่างๆที่มันเคยกลุ่มรุมใจเราให้เป็นคนรักคนชอบคนชังคนหดหู่ท้อแท้คนฟุ้งซ่านคนขี้สงสัยมันก็จะหายไปพอหายไปแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นการศึกษาให้เกิดปัญญาอีกทีอย่างนี้นะก็มีเท่านี้แหละที่ฝากท่านทั้งหลายไว้นะครับส่วนจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจมากเข้าใจน้อยยังไงก็มีหนังสือแล้วก็ซีดีให้ไปอ่านแล้วก็ไปฟังกันแล้วก็เอาไปหัดฝึกฝนนะครับสำหรับหน้าที่ของผมที่ให้ผมมาเป็นวิทยากรนะก็จบลงเท่านี้นะต่อไปผมก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่าน